Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Saat ini di studio VOA di Washington DC, saya Dania Iman, dan saat ini saya sudah terhubung dengan warga Indonesia, Andre Surya. Langsung aja kita sapa. Halo Andre, apa kabar?
Halo Dania, baik.
Bisa bercerita sedikit mengenai profesinya saat ini?
Saya itu sebagai founder Esper Studio ya, Animation Studio, dan founder untuk ESDA, Esper School of Digital Art. Saat ini. Jadi Esper Studio itu studio animasi ya. Jadi kita ngerjain proyek di iklan, TV seri, ya, arsitektural, ya, ngerjain untuk film bioskop juga, film animasi, itu untuk yang studionya ya. Terus untuk sekolahnya itu, jadi kita buat sekolah animasi yang sistemnya itu fleksibel. Secara singkatnya itu seperti Kumon gitu ya. Jadi kita bisa masuk kapan aja sekolahnya. Ya maksudnya kita buka jam 12 sampai jam 7. Bisa belajar cuma 10 menit. Mau belajar 8 jam itu bisa gitu. Jadi kita satu murid langsung mulai. Ada gurunya, ada video e-learning. Jadi gurunya itu yang bimbing anak-anaknya. Kita baru aja nih buka franchise ke-20. Semoga kedepannya tuh banyak animator Indonesia yang bisa sukses. Gitu loh, karena makin banyak jumlahnya.
Apakah Anda juga mengajar, Andre?
Udah enggak lagi, tapi kadang saya, kan kita ada program akademi ya, program yang khusus untuk kerja. Itu kadang saya masih ngajar cuman sekitar 3 bulan sekali gitulah, kelas khusus gitu loh yang cuman untuk tambahan aja.
Nah, ini menandakan banyak sekali peminatnya ya industri animasi ini di Indonesia ya, Andre ya.
Iya, kita itu sistemnya emang agak unik ya, karena kurikulum yang kita buat ini itu fun banget belajarnya. Jadi anak-anak itu seperti main game tapi dia dapat ilmu gitu.
Iya,
jadi
iya.
Kita punya tema di sekolah kita itu di depan brosurnya itu ya, ubah kecanduan gadget pada anak.
Oke.
Okay. Jadi zaman sekarang ya tahu sendirilah ya, kalau apa sih anak kecil kan, apalagi di Indonesia sini ya, itu aduh gila deh, pokoknya mereka tuh main game lulu dia kan.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Di depan gadget mulu, udah antisosial gitu kan, main game terus, orang tuanya stres, anaknya kalau diambil gadgetnya marah-marah, nangis-nangis ya kan.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Nah, kita solusi untuk itu. Jadi ya untungnya ya, maksudnya kita itu anak-anak yang sekolah di tempat kita emang terbukti sembuh gitu.
Okay.
Dari kecanduan gadget.
Oke. Okay,
okay. Jadi wow. Makanya peminatnya luar biasa.
Iya, yeah, iya. Yeah. Dan ini non degree ya, alias maksudnya memang mendapatkan sertifikat begitu ya, Andre ya?
Itu informal, sertifikat dari ESDA, tapi non degree. Karena kita anak 7 tahun ke atas.
Oh, oke. Okay. Jadi memang dari kecil ya? Oke.
Okay. Emang anak kecil. Target market kita utamanya anak kecil.
Oke. Okay. Dan mereka belajar mengenai membuat animasi begitu? Apa saja yang diajarkan?
Buat game, buat animasi gitu loh. Jadi kita ada yang 2D dan 3D game design. Jadi ada 2D game design, 3D game design. Itu ya 2D game design umur 7-10.
Oke.
Okay. Ya 3D game design itu umur 10-12.
Oke.
Okay. Ya lalu kita ada yang namanya program profesional. Mm-hmm. Itu 12 tahun ke atas.
Dan,
gitu. Terus
dan,
ada yang akademi.
Oke. Okay.
Akademi itu 17 tahun ke atas.
Oke, dan akademi ini yang nantinya memang mencari pekerjaan di industri ini langsung begitu ya, Andre ya?
Iya, jadi kita bahkan berani karena di Indonesia lagi banyak sekali ya proyek dari luar negeri masuk ke Indonesia.
Mm-hmm.
Ya, jadi butuh banyak banget animator, modeler, orang-orang yang ahli 3D lah gitu ya.
Iya. Yeah.
Jadi kita ada program ini sampai memberikan jaminan kerja.
Oke, okay. Jaminan kerjanya?
Jaminan kerja atau uang kembali. Maksudnya adalah kalau dia belajar di kita nih 6 bulan kan, intensif yeah. Akademi ya, gak dapat kerja. Ya, setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, kita kasih uang balik, bayangin.
Jaminan kerjanya ini apakah memang murid-murid, istilahnya lulusan ya, yang pernah bersekolah kursus di ESDA, di Inspire Studio, Andre?
Pastinya, udah ada 15 orang.
Apakah juga Anda bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Hollywood, Andre?
Jadi gini, kita di studio itu sebenarnya saya itu ada perusahaannya. Jadi perusahaan yang handle sekolah, perusahaan yang handle proyek luar negeri, jangan di perusahaan itu.
Yeah.
Proyek dalam negeri dikerjakan di perusahaan lain lagi, jadi tiga.
Oke, okay, oke. Okay.
Jadi untuk yang proyek luar negeri ini, kita lagi ngerjain proyek dari Korea, TV seri, kartun gitu.
Nah kalau kita melihat di IMDb ini, Andre kan juga mengerjakan ada visual effects gitu ya untuk film-film Hollywood, ada Iron Man, Star Trek, Terminator gitu. Apakah ada proyek lain yang baru-baru ini Anda kerjakan juga, Andre?
Jadi saya tuh intinya sih gini, kalau saya mengerjakan sendiri, kebetulan saya udah di manajemen,
okay.
Udah gak turun langsung.
Jadi apakah studio Anda gitu ikut mengerjakan proyek-proyek Hollywood?
Belum, kita emang ngerjain game dari Amerika, dari Inggris, dari Singapura, dari Jepang, dari Dubai, ada. Cuman emang kebanyakan mobile game. Kemarin kita ngerjain Brave Frontier untuk iklannya ya, sama game Summoner Wars, itu game Jepang sih, jadi game mobile game dulu pernah hits lah.
bagaimana nih awalnya sampai Andre tertarik ya untuk terjun ke bidang animasi ini?
Sebenarnya nyambung ke sekolah ya, jadi saya itu dulu gamer. Sampai sekarang juga masih gamer. Saya dulu SMP 3 dari SD main game dulu ya. Ya seperti kebanyakan anak zaman sekarang lah ya.
Anak-anak zaman dulu juga kan. Gitu kali ya.
Oh iya anak-anak, tapi lebih parahnya itu kalau anak zaman dulu tuh susah akses game. Kayak ngalamin gak sih Super Nintendo yang harus dicolok dulu.
Iya, sekarang di handphone dulu, pun bisa main game ya.
Iya, dengan mudahnya mengakses dulu mau main game ya. Super Nintendo ditaruh, kasetnya ditiup, terus habis itu nyalain TV, ganti channel, bener gak?
Iya.
Waduh, luar biasa perjuangannya, perlu waktu, terus habis itu belum tentu bisa juga, kalau kurang bersih gitu kan, tiba-tiba rusak, dan bisa diumpetin dulu, Sabtu Minggu doang boleh main, sekarang gak bisa. Jadi waktu itu ada game namanya Colin McRae, apa balapan gitu ya. Secara gak sengaja itu ada yang namanya mod, kayak modification ya. Kalau yang main game tuh tahu. Jadi peleknya bisa diganti, bumpernya bisa diganti gitu loh.
Yeah.
Jadi ada program lah yang bisa mengganti itu gitu. Tapi membutuhkan software 3D untuk membuat bentuknya gitu loh. Model peleknya, model bumpernya gitu loh. Jadi saya secara gak sengaja download software 3D ini ya. Akhirnya malah kecanduan belajar 3D ini.
Jadi belajar sendiri jadi bukan, ya?
Iya, jadi otodidak. Jadi main gamenya berkurang jauh dan saya jadi belajar 3D ini. Konsep sekolah ini ya berangkat dari pengalaman saya sendiri sebenarnya.
Okay.
Dan terbukti banyak sekali yang sukses gitu anak-anaknya. Nyambung dari situ saya buat banyak karya. Kayak ada gambar-gambar gitu loh. Saya bikin still images gitu untuk kirim ke luar negeri untuk kompetisi apa segala macem. Ya hanya bikin terus kirim gitu loh.
Okay.
Dan jadi kayak gambar-gambar art, kayak painting-painting. Cuma ini 3D gitu.
Yeah.
Jadi waktu SMA 2 itu saya sempat dapat interview dari majalah Taiwan, terus menang kontes juara di Amerika juga pernah ya. Jadi juara 1, 2, 3 pernah gitu kan, dikasih hadiahnya dikirimin gitu loh. Jadi SMA itu udah mulai banyak penghargaannya gitu loh karena bikin-bikin gambar itu. Terus abis itu saya sempat kuliah di Untar ya.
Jurusan
cuman
apa?
Desain. Cuma saya bilang sama orang tua kalau saya tuh passionnya tuh di 3D. Pada waktu itu dikit sekali lah sekolah 3D di dunia bahkan ya.
Iya.
Sekarang sudah banyak banget ya.
Tahun berapa gitu tuh waktu itu?
Tahun 2002.
Oke. Okay.
Terus saya kuliah, saya bilang sama orang tua, saya tuh sukanya belajar 3D ini, udah agak interest di hal lain gitu loh. Karena saya buat banyak karya, ditawarin kerja, yang mana dulu gajinya dua kalinya UMR, dua kalinya standar orang baru lulus kuliah gitu loh. Kerjaan komersial sama arsitektur visualization gitu loh, jadi kayak brosur-brosur yang 3D-3D gitu loh. Terus iklan kan ada 3D-3D-nya gitu kan.
Iya.
Ya, jadi saya bikin iklan, itu ada perusahaan Polaris apartemen teman anggrek.
Oke. Okay. Kadang-kadang orang tua tuh melihatnya, aduh ini nanti ada penghasilannya apa enggak ya? Apakah waktu itu terjadi juga?
Enggak sih. Untungnya tuh orang tua sangat mendukung. Karena kan saya dapat banyak penghargaan tuh, benar-benar dikirim majalahnya, ada foto saya di interview, terus habis itu dikirim hadiahnya dari Amerika gitu kan, paket dari Amerika, tiap bulan suka datang gitu kan. Jadi ya mungkin mereka mikir, oh mungkin saya berbeda gitu. Karena ada buktinya kan.
Yeah,
jadi
yeah,
mereka mendukung gitu. Kerja 2 tahun di Polaris, perusahaan 3D Indonesia, bikin iklan sama arsitekturality ya. Terus saya ke Kanada, sekolah 3D gitu ya, Vancouver Institute Media of Art.
Dan apakah sempat bekerja di Kanada juga waktu itu?
Enggak, ditawarin kerja, cuman bisa kerjanya gak dapet. Akhirnya saya kirim ke Lucasfilm, dipanggil di Lucasfilm US ya waktu itu ya. Cuman, again, kebentur lagi visanya. Jadinya mereka kan baru buka di Singapura.
Mm-hmm.
Mau coba gak gitu loh di Singapura. Yaudah, ya saya lebih seneng sebenarnya karena kan deket juga kan.
Iya, dan dari Singapura abis gitu kemana?
Dari Singapura saya 4,5 tahun ya. Ngerjain Rengo, terakhir saya langsung ke Indonesia balik.
Dan langsung bikin studio sendiri ya?
Iya, pertama kali studio, abis itu baru nyusul sekolahnya.
Nah, kalau kita bicara mengenai industri animasinya sendiri di Indonesia, itu seperti apa medannya saat ini, Andre?
Industri animasi di Indonesia itu sangat berkembang. Jadi sekarang ini banyak banget proyek luar negeri yang mau outsource di Indonesia.
Oke.
Okay. Jadi sangat dibutuhkan animator sama modeler, orang skill 3D lah.
Oke, okay. Apakah studio-studio animasi di Indonesia menghubungi studio di Amerika atau di seluruh dunia ya untuk mendapatkan proyek luar negeri ini, atau bagaimana itu sistemnya untuk mendapatkan proyeknya, Andre?
Macam-macam. Pertama kali biasanya perusahaan itu buat demo reel. Di industri kita itu yang paling penting portfolio.
Oke.
Okay. Ya, jadi hasilnya itu bukan angka ya. Kalau di sini kan IP-nya gitu ya.
Iya. Yeah.
Bukan nilai seperti itu gitu, tapi hasil gambarnya gitu loh, hasil filmnya. Dia lihat oh gambar kayak Pixar gitu kan bagus gitu kan.
Iya. Yeah.
Ya, seperti itu. Jadi itu senjata untuk dapetin proyeknya gitu.
Oke, okay, jadi memang ada pameran untuk para studio animasi investasi di Indonesia ini untuk bertemu dengan perusahaan luar negeri begitu ya?
Banyak sih, ya kemarin saya baru ketemu perusahaan-perusahaan Korea gitu ya, perusahaan Malaysia gitu ya. Event-event ini diadakan pemerintah Korea dan pemerintah Indonesia, pemerintah China dan pemerintah Indonesia itu diundang ke sini atau kita diundang ke sana.
Nah, sekarang kita langsung aja ya beralih ke acara yang CG Heroes ini. Bagaimana awalnya waktu itu sampai Anda memutuskan untuk, iya saya mau terlibat di acara ini?
Karena itu juga teman-teman saya semua. Harapannya di acara ini adalah ya animasi Indonesia itu walaupun udah mulai maju ya. Cuman kalau dibandingkan negara tetangga, Malaysia gitu ya, itu masih ketinggalan.
Dalam hal apa?
Dalam hal outsourcing kerjaan, itu mereka proyeknya itu lebih banyak dan lebih prestigious.
Oke, proyek lokalnya gitu. Malaysia misalnya begitu?
Misalnya proyek dari Amerika, itu dilempar ke Malaysia itu banyak proyek-proyek yang triple A. Jadi seperti game-game PlayStation yang Spider-Man lah, atau Uncharted, Gears of War, itu game-game Assassin's Creed gitu loh.
Oke, di Indonesia tuh masih kurang masuknya begitu ya?
Iya, jadi di Indonesia itu masih kurang apa proyek-proyek yang high profile. Ya di Malaysia bahkan yang paling ironis itu mendewakan produk Malaysia. Produknya dia aja bisa sukses di negara kita. Negara kita Indonesia ini kok gak bisa menciptakan suatu produk yang sukses dulu terakhir cuma Unyil. Karena Upin Ipin itu dibiayai oleh pemerintah 80%. Jadi ya semoga dengan adanya acara ini pemerintah bisa confidence untuk ya oh Indonesia nih sebenarnya bisa nih membuat karya yang IP ya kita bilang intellectual property. Itu karya yang bisa bagus. Dicintai oleh orang Indonesia dan akhirnya emang produk ini kebanggaan Indonesia, semua orang suka nonton ini dan membeli mainan emang ini produk Indonesia gitu loh.
Iya, dan pesan dari Andre sendiri kepada para animator di Indonesia ini apa nih, atau mungkin aspiring animator ya yang mungkin juga jadinya tertarik untuk datang ke acara ini, apa nih pesan Andre?
Ini kita ngomong generasi milenial, saya lihat nih zaman sekarang tuh instan semua ya. Jadi banyak yang mau cepat sukses. Maksudnya sukses itu harus dengan proses yang panjang. Jadi harus kerja keras, pantang menyerah ya.
Oke, kalau begitu Andre, thank you atas bagi-bagi ceritanya dan juga tips-tipsnya tentunya sangat menginspirasi teman-teman di Indonesia. Sukses selalu ya Andre ya.
Thank you. The Voice of America.